Assalomu alaykum. Insoniy optimist yoki pessimist bo'lishiga oiladagi muhit, tarbiya ham ta'sir qiladi. Har birimiz farzandlarimizning bizdan-da aqlli, hayotda omadli bo'lishini istaymiz. Bu orzular amalga oshishi uchun uydagi muhitni ijobiy tomonga o'zgartirishimiz kerak. Bolangizni ruhiy tushkunlik hissidan xalos qilishni istasangiz, hayotning har bir daqiqasidan quvonishga, bo'lib har bir voqeaga ijobiy fikr bildirishga o'rgating. Ota-onaning o'ziga, hayotga bo'lgan ishonchi albatta farzandlarida aks etadi. Optimist bolalar doimo yaxshi kayfiyatda bo'lib, boshqalarga nisbatan jismonan faol, quvnoq bo'ladilar. Kichkintoyingizni ertalab chiqqan quyoshdan, oyisi pishirgan kulchadan olgan 5 bahosidan chin dildan xursand bo'lishga o'rgating.
Uning kichik dunyosida uchraydigan muammolar, o'qituvchisidan daqqa eshitishi, yiqilib tushishi va hokazolar faqat o'tkinchi ekanini tushuntiring. Bolaning hayotdan zavq oladigan xushchaqchaq inson yoki odamovi bo'lib ulg'ayishi aynan ota-onaga bog'liqligini unutmang. Shifokorlarning fikricha, optimizm inson salomatligining asl tayanchi hisoblanadi. Optimist har qanday vaziyatda ham tabassum qilishi mumkin. Kulgi tabassum esa kuchli darmondir. U har bir voqeaning ijobiy tarafini topa oladi. Hayotdagi kichik muvaffaqiyatlarni nishonlashga, o'zini taqdirlashga urinadi. Bu muolajalarning hammasi uning hayotda umidsizlanmaslikka chorlaydi. Optimist har bir kuniga shukrona aytadi. Tong otganidan xursand bo'ladi. Yaqinlaridan doimo minnatdor bo'ladi.
Bu harakatlar bilan o'zi bilmagan holda salomatligini saqlab, umrini uzaytiradi. Og'ir vaziyatda ham umidsizlikka tushmaslik organizmdagi kimyoviy jarayonlarga ham ta'sir qiladi. Bosh miya tomonidan ajratiladigan endorfin moddalari immun tizimini qo'zg'atadi. Bunda qondagi kortizol moddasi o'zgarib kasalliklarga nisbatan qarashlik uchi avvalgidan ancha oshadi. Olimlarning bu fikrlari tadqiqotlarda sinalgan. Masalan, Daniyada yurak xastaliklariga chalingan 730 ta bemorlar tekshirilgan. Natijalar pessimistlarda optimistlarga qaraganda yurak xurujiga chalinish xavfi 70%ga, muddatdan avval o'lish xavfi esa 60%ga yuqori ekanligini ko'rsatadi. Inson umidsizlikka berilsa, tez tushkunlikka tushsa, siqilsa, qondagi adrenalin va kortizol miqdori keskin oshadi. Adrenalin qon bosimini ko'taradi. Qonning tez quyilishiga ham shu jizzaki gormon sababchi.
Kortizol esa tanada yog' qatlamini hosil qilishda qatnashadi. Bu xavfli bo'lib, yurak xastaliklarining rivojlanishiga qulay zamin yaratadi. Shifokorlarning yurak xurujiga ketma-ket chalingan 1250 ta bemorlar bilan o'tkazgan ilmiy tadqiqotlari diqqatga sazovordir. Olimlar bemorlarni 3 guruhga bo'lishadi. Birinchisi, o'ta umidsiz insonlar. Ikkinchisi, tushkunlikka tushganlar. Uchinchisi, ko'nglini cho'ktirmaydigan optimistlar. 10 yildan keyin birinchi guruh bemorlarning 50% olamdan o'tganlari ma'lum bo'ldi. Tadqiqotlar natijasida pessimistlarning ko'p tamaki chekishlari, ruhiy kasalliklarga ko'proq chalinishlari, boshqalarga qaraganda ko'proq shamollashlarini, yuqumli kasallikka chalinganlarida davolanish uzoqqa cho'zilishi aniqlandi. Bizning www.najot.com saytimizdan istagan mavzuingizga oid ma'lumotlarni topishingiz mumkin.